רדיו თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის უშიშროების განცხადებით დაღესტანში მოკლულია ისლამური სახელმწიფოს ჩრდილო კავკასიის ანაყოფის ლიდერი. იტალიაში რეფერენდუმი იმართება, რომლითაც განისაზღვრება პრემიერის მომავალი და ევროზონის სტაბილურობის პერსპექტივა. უზბეკეთში საპრეზიდენტო არჩევნებია. რუსეთის უშიშროების ბიურო აცხადებს, რომ დაღესტანში ჩატარებული ოპერაციის დროს მისმა ძალებმა მოკლეს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ჩრდილოკავკასიური დანაყოფის ლიდერი. 4 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში FSB ამბობს, რომ მოკლულია რუსტამ ასელდეროვი და კიდევ მისი 4 ახლო თანამებრძოლი. მახაჩკალასთან ახლოს მდებარე კერძო სახლზე განხორციელებული რეიდის შედეგად. განცხადების თანახმად ნაპოვნია ავტომატური იარაღი და ტყვია წამლის და ასაფეთქებელი ნივთიერებების დიდი ოდენობა. ასელდეროვი, რომელიც ცნობილი იყო სახელით შეიხ აბუ მუჰამედ ალ-ყადარი, ისლამურმა სახელმწიფომ გამოაცხადა მათი განსაზღვრებით კავკასიის პროვინციის ემირად. რუსეთის უშიშროებას მის შესახებ ინფორმაცია 2012 წლიდან ჰქონდა და მას დაღესტანში ტერორისტული დაჯგუფებების წევრად იცნობდნენ. ასელდეროვმა 2014 წლის დეკემბერში გამოაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ლიდერის აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადის წერტგული იყო. იტალიის მოქალაქეები მონაწილეობას იღებენ რეფერენდუმში საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ, რომლითაც განისაზღვრება პრემიერ-მინისტრის მატეო რენცის პოლიტიკური მომავალი და რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს ევროპის ფინანსურ ბაზრებზე. რენცი აცხადებს, რომ გადადგება თუკი პარლამენტის ზედაპალატის როლის შემცირების და რეგიონული ხელისუფლების ძალაუფლების შეკვეცის შესახებ მისი გეგმა ვერ მოიპოვებს მხარდაჭერას რეფერენდუმზე. ევროპული ერთობის მომხრე რენცის საკუთარი უფლებამოსილების გაზრდა სურს საიმისოდ, რომ ეკონომიკური რეფორმები გატარდეს. ევროპის საფინანსო ბაზრებზე შიშობენ რომ შეთავაზებული ზომების მოწინააღმდეგე ოპოზიციური პარტიების გამარჯვება ახალ სირთულეებს შეუქმნის იტალიის ბანკებს და მორიგ კრიზისში შეიყვანს ევროს მოქმედების ზონას. ევროკავშირის მოწინააღმდეგე პარტიები იტალიის მოქალაქეებს მოუწოდებენ არ დაუჭირონ მხარი პრემიერ-მინისტრს, იმედოვნებენ, რომ რენცის მიერ ხელისუფლების დატოვება გზას გაუხსნის კიდევ უფრო მძლავრ ინიციატივებს იტალიის მიერ ევროზონიდან გასვლის ან ევროკავშირის საერთოდ დატოვების შესახებ. უზბეკეთში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება იმის დასადგენად, თუ ვინ შეცვლის ავტორიტარ პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვს, რომელიც შუა აზიის ამ ქვეყანას მე-4 საუკუნის განმავლობაში მართავდა და რომელიც 3 თვის წინ გარდაიცვალა. ფართოდ გავრცელებული ვარაუდით, არჩევნებში გაიმარჯვებს შავკატ მირზიაევი, რომელიც უწინ პრემიერ-მინისტრი იყო და ახლა პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებს. 59 წლის მირზიაევი ამბობს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში დიდწილად გააგრძელებს წინამორბედის კურსს. არჩევნებში კიდევ 3 კანდიდატს უყრიან კენჩს: სახალხო დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელს ხათამ ჯონ კეტმანოვს, ეროვნული აღორძინების პარტიის წარმომადგენელს სარვარ ოტამურატოვს და სამართლიანობის პარტიის წარმომადგენელს ნარიმან უმაროვს. არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება აქვს დაახლოებით 21 მილიონ მოქალაქეს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჯავად ზარიფის თქმით, შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ სანქციათა კანონმდებლობის კიდევ 10 წლით გახანგრძლივება ახდენს შეერთებული შტატების დისკრედიტაციას და აშვენებს, რომ ვაშინგტონის ნდობა არ შეიძლება. თეირანის შეფასებით, გახანგრძლივების გადაწყვეტილება, რომელსაც 1 დეკემბერს ერთხმად აუჭირეს მხარი, წარმოადგენს თეირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის გასულ წელს მიღწეული ბირთვული შეთანხმების დარღვევას. ინდოეთში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა ზარიფმა 3 დეკემბერს კიდევ ერთხელ გაიმეორა სანქციების გახანგრძლივება, მოწმობს, რომ შეერთებული შტატების მთავრობა სანდო არ არისო. კანონპროექტი თეთრ სახლში გაიგზავნება, სადაც მას პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სავარაუდოდ ხელს მოაწერს. თუ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სანქციების კანონპროექტს ხელს მოაწერს, ეს არ აისახება ირანის ურთიერთობაზე მსოფლიოსთანო, ზარიფის ეს სიტყვები გავრცელდა სახელმწიფო მედიით. შეერთებულ შტატებს ნათქვამი აქვს, რომ მისი შეფასებით ეს კანონმდებლობა არ მოდის წინააღმდეგობაში საერთაშორისო შეთანხმებასთან, რომლითაც შეიზღუდა ირანის ბირთვული პროგრამა. მაგრამ ირანის ატომური ენერგიის სააგენტოს ხელმძღვანელი ალი აკბარ სალეჰი ამბობს, რომ გახანგრძლივება თუ განხორციელდება, პირდაპირი დარღვევა იქნება. სალეჰიმ გასულ კვირაში თქვა, ირანი ფრთხილად დაგეგმავს საპასუხო ნაბიჯებსო. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი გასულ თვეში გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ თეირანი უპასუხოდ არ დატოვებს შეერთებული შტატების მხრიდან სანქციების გახანგრძლივებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Radio თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღებს, მის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. აგვისტოს ომის გამოძიება და დაზარალებული ქალები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, ჰააგის სასამართლოში მიმდინარეობს გამოძიება 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებით და სწორედ ამან გააჩინა აი მაღალჩინოსნების დასჯის იმედი, ვინც საქართველოში ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები ჩაიდინა. თუმცა გარკვეული კითხვის ნიშნები წარმოშვა. რუსეთის ბოლოდროინდელმა გადაწყვეტილებამ თქვას უარი ჰააგის სასამართლოს წესდებაზე ომის რომის სტატუტზე და შესაბამისად გაწყვიტოს ყველანაირი თანამშრომლობა საერთაშორისო სასამართლოსთან. შესაძლებელია თუ არა, რომ ამ ფაქტმა პრობლემები შეუქმნას გამოძიების პროცესს და გააწბილოს დაზარალებულები. ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის ცნობით, საქართველოდან გაიგზავნა შეფასებები ომის შედეგად დაზარალებული 7000 ადამიანის სახელით. ცნობილია, რომ დაზარალებული ადამიანების რიცხვში ჭარბობენ ქალები და მათი ასაკი 9-დან 90 წლამდე მერყეობს. შესაბამისი მასალების თავმოყრისა და ჰააგაში გაგზავნის პროცესში ძალიან დიდი როლი შეასრულეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ესენი გახლავთ: თამარა ბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები ეთერში გადის ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს, პირველიდან 2 საათამდე და ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე თქვენ შეგიძლიათ ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გექნებათ ტელეარხ არტარიას ეთერში დღეს საღამოს 6 საათზე, ასე ყოველ სამუშაო დღეს. ახლა მუსიკა სეთერში, რის შემდეგაც მოუკვეს სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. All our friends is when they say, ooh la la, wake up pretty Susie, wake up pretty Susie. Well, I told your mama that you'd be in by then. Well, Susie baby, looks like we goofed again. Wake up pretty Susie, wake up pretty Susie. We gotta go home. We fell asleep, our goose is cooked, our reputation is shot. Wake up, pretty Susie, wake up, pretty Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your papa? What are we gonna tell our friends when they say, ooh la la, wake up, pretty Susie, wake up, pretty Susie, wake up, pretty Susie.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. აგვისტოს ომის გამოძიება და დაზარალებული ქალები, ასე დავარქვით პირობითად ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. და გადაცემის სტუმრები არიან თამარ აბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თუ კი თანმიმდევრულად მივყვებით მოვლენებს, უნდა გავიხსენოთ აუცილებლად, რომ ჰააგის სასამართლოში აგვისტოს ომთან დაკავშირებული საგამოძიებო პროცესის დაწყება შესაძლებელი გახდა მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად. თქვენ სწორედ შეაგროვეთ ეს დაზარალებულთა საქმეები და შემდეგ უკვე შეფასებების სახით წარუდგინეთ ჰააგის სასამართლოს, რაზე დაყრდნობითაც პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ დაიწყო ეს გამოძიება, ხომ? გამოძიების პროცესი. ყოველ შემთხვევაში წინა სასამართლო აი ამ პროცესის დროს მოთხოვნილი იყო ასეთი შეფასებები დაზარალებულების მხრიდან, რომ მათ მოეთხოვათ გამოძიების დაწყება. მე მითხრა, რომ საათი თავად გაიხსენოთ, ახლა რამდენი დაზარალებული საქმე შეკარით, რამდენი გააგზავნა თქვა თქვენმა ორგანიზაციამ, ასევე თქვენმა ორგანიზაციამ, და უკვე შემდეგ მათ შორის ქალების სეგმენტიც გამოვყოთ მინდა, იმიტომ რომ აი როგორც იუწყებოდა თქვა ჰააგის სასამართლოს პროკურორი, ჭარბობდნენ ქალები დაზარალებულთა შორის, რომელთა საქმეებიც მივიდა მათ ყურამდე. მოდით თამარა, აი ავალიანით დავიწყოთ.
კი ბატონო, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებათა ცენტრი სხვა კოლეგა ორგანიზაციებთან ერთად იყო ძალიან აქტიური აგვისტოს ომის, ასე ვთქვათ, დანაშაულების, სავარაუდო დანაშაულების დოკუმენტირების დროს. მაშინ არსებობდა ჯერ 2008 წლიდან შეიქმნა ეს სისხლის სამართლის, საჩვენო სისხლის სამართლის ქართული კოალიცია, რომელშიც, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებათა ცენტრიც როგორც ერთ-ერთი წევრი ორგანიზაცია შედიოდა. მაშინ მართლა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ძალიან დიდი სამუშაო გაწიეს, ჩვენ საველე სამუშაოებს ვახორციელებდით, ხდებოდა დოკუმენტირება დარღვევების, ასე ვთქვათ, უშუალოდ შეხვედრა მსხვერპლებთან, მათთან გასაუბრება, ამის დოკუმენტირება, რაცაც შემდეგ უკვე ვაგზავნიდით საჩვენო სისხლის სამართლის სასამართლოში. სხვათა შორის ჯერ კიდე 2008 წლიდან ძალიან აქტიური თანამშრომლობა იყო სისხლის სამართლის საჩვენო სასამართლოს და არასამთავრობო ორგანიზაციების შორის. ეს ყველა ეს მასალა და დოკუმენტირებული დოკუმენტაციის სახით გაიგზავნა სასამართლოში.
ალბათ ყველა არ გაგზავნილა, მაგრამ ჩვენი ათობით ათას საქმეზე.
არა, ჩვენ ხო რაც კი და დოკუმენტირება რაზეც განვახორციელეთ, ყველა საქმე გაუშვა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა სასამართლოში. ასეთი იყო, ნუ ჯერ კიდევ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ჩვენ 2008 წელს გაუშვით 113 საქმე, მომჩივნის საქმე, მაგრამ უკვე რეპრეზენტაციები როდესაც გაუშვით საჩვენო სისხლის სამართლის სასამართლოში, ეს გაიზარდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიმყოფებოდით ერგნეთში და გავახორციელეთ დოკუმენტირება, ნუ რამდენიმე წლის შემდეგ მართალია, მაგრამ მაინც დოკუმენტირება დაზარალებულების ეგნეთის სოფელ ერგნეთში და შესაბამისად ჰააგის საჩვენო სისხლის სამართლის სასამართლოში წარმომადგენლობების სახით გავუშვით 193 დაზარალებული საქმე.
და
193 დაემატა კიდევ იმ 113
ტიპის საქმეები იყო.
ეს არის
იყო ეს მსგავსი, ვთქვათ, ერთმანეთის მსგავსი.
ეს საქმეები იყო, რა თქმა უნდა, ეს იყო კურდობა, ძარცვა, მოროდიორობის, რა თქმა უნდა, ჩვენ დავაჯგუფეთ მოროდიორობის ფაქტები იყო, წამების ფაქტებიც იყო, ორი რამდენიმე მკვლელობის საქმეც იყო, მათ შორის, რაც თქვენი კითხეთ, ქალებიც, ანუ ჩვენ საჩივარში ქალებსაც, ანუ სოლიდური ადგილი ჰქონდა საჩივრებში.
ქალებზე ცალკევილობა რეკავთ, მოდით აი თამარ აბაზაძეს ვთხოვოთ, ასევე გაიხსენოს აი საქმეები, რომლებიც მიაწოდეთ ააგის სასამართლოს.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მსმენელებს, ნამდვილად ვადასტურებ იმას, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები ომის დასრულებიდან მოკლე პერიოდშივე აქტიურობდნენ იმისთვის, რომ ჩატარებულიყო 2008 წლის ომის განმავლობაში ჩადენილ დანაშაულებზე ეფექტური გამოძიება. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ ვადვოკატირებით არა მხოლოდ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართულებით, არამედ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ისევე როგორც მე ვიცი სხვა ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ცენტრიც, ვადვოკატირებით ევროპულ დონეზე. ჩვენ დაგვიგროვდა ბევრი კომუნიკაცია, ჩვენ მიმართავდით წერილებით საქართველოს მთავარ პრო прокуратурას და მოვითხოვდით აღნიშნული დანაშაულების გამოძიებას, ეფექტური გამოძიების წარმოებას. მას შემდეგ, როდესაც დავრწმუნდით, რომ ეროვნულ დონეზე მიმდინარე გამოძიებები, როგორც საქართველოში, ასევე რუსეთში, მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ასევე აქტიური იყო რუსეთის პროკურატურის მიმართულებით, ჩვენ რუსეთის პროკურატურას მივაწოდეთ ყველა ის ფაქტობრივი გარემოება, ყველა ჩვენი დაზარალებული სახელით, რაც ჩვენ ქონდა წარმოებაში საქმეები და მოვთხოვეთ რუსეთის პროკურატურა, რომ ჩვენი მომჩვენების წინამდებ ჩადენილ ქმედებებზე დაეწყოთ ეფექტური გამოძიება. მას შემდეგ, რაც დავრწმუნდით, რომ როგორც აღნიშნა, აღნიშნული გამოძიებები ეროვნულ დონეზე, როგორც საქართველოში, ასევე რუსეთში არისო ეფექტური, ამის შემდგომ დაგეთანხმებით, რომ ჩვენ გავაქტიურდით სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართულებით და მივიჩნიეთ, რომ საჭირო იყო სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ჩაეტარებინა გამოძიება, ვინაიდან ეროვნული გამოძიებები არისო ეფექტური.
და ეს არის ერთ-ერთი წინაპირობა, ხო, იმისათვის, რომ დაინტერესდეს ჰააგის სასამართლო.
ჰააგის სასამართლო მხოლოდ იმ შემთხვევაში იწყებს გამოძიებას, თუ ეროვნულ ხელისუფლებას არ ძალუც გამოიძიოს ან არ აქვს პოლიტიკური ნება თუ სურვილი ჩაატაროს აღნიშნული გამოძიება. ამ შემთხვევაში ერთვება ჰააგის სასამართლო. უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ მივაწოდეთ დოკუმენტური მასალა სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურატურის ოფისს წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე. იცით თქვენ, რომ გამოძიება ოფიციალურად დაიწყო 2016 წლის იანვრიდან, ანუ 2016 წლის 27 იანვარს სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გასცა ნებართვა ამავე სასამართლოს პროკურორს, რომ დაიწყო გამოძიება. მთელი 7 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა წინასწარი მოკვლევა. ჩვენ სწორედ ამ მოკვლევის ეტაპზე მივაწოდეთ დოკუმენტური მასალა პროკურატურის ოფისს, მათ შორის ყველასთვის ცნობილი ეს აგვისტოს ნანგრევებში, რომელიც ანგარიშის სახით გამოიცა და სადაც არის აღწერილი ჩვენი დაზარალებულების ჩვენებები, რაც ამ დაზარალებულმა მისცეს სხვადასხვა ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. აღნიშნული დოკუმენტური მასალა, მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ იყო ერთ-ერთი მტკიცებულება და არა ერთადერთი, რასაც დაეყრნო პროკურორი გამოძიების დასაწყებად ნებართვის მოთხოვნის მიზნით, როდესაც პროკურორმა გამოძიების დაწყების ნებართვით მიმართა ამავე სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს. ეს იყო ერთ-ერთი მტკიცებულება. რაც შეეხება ჩვენს მიერ,
მას ჰქონდა სხვა მტკიცებულებებიც,
რა თქმა უნდა, რუსეთის პროკურატურამ ჩვენ აგვიხსნა, რომ წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურატურამ მიიღო არაერთი მასალა და 30 სისხლისამართლის ტომი რუსეთის პროკურატურისგან, იმიტომ რომ წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე რუსეთის პროკურატურა თანამშრომლობდა პროკურორთან და ასევე მათ გააჩნდათ შესაბამისი მასალები საქართველოს მთავრობის მიერ გადაცემულიც. შესაბამისად, როგორც ჩვენ აგვიხსნა პროკურატურის წარმომადგენლებმა, მათ საკმარისი მასალები ჰქონდათ იმისთვის, რომ აღნიშნული გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიემართათ სასამართლოსთვის.
კონკრეტულად თქვენს ორგანიზაციას რაც შეეხება, რამდენი
მოგახსენებთ კონკრეტულად ჩვენს ორგანიზაციას რაც შეეხება მნიშვნელოვანი გარემოება, რასაც მინდა გავუსვა ხაზი და აღნიშნო, გახლავთ ის, რომ როგორც არასამთავრობო ქართულ ადამიანის უფლებათა ცენტრმა, ასევე საიამაც გააგზავნა წარმომადგენლობის ფორმები 2015 წლის 12 ნოემბერს სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. ამ წარმომადგენლობით ფორმებით ჩვენმა დაზარალებულმა მხარი დაუჭირეს პროკურორის მოთხოვნას და ითხოვეს, რომ დაწყებულიყო გამოძიება. მაგრამ რა იყო ამ აქ მნიშვნელოვანი? იმ ნებართვა, იმ შუამდგომლობაში, რომლითაც მიმართა პროკურორმა სასამართლოს და დაიწყო მოითხოვა გამოძიების დაწყება, გამოძიების ფარგლები იყო შეზღუდული. ჩვენ ჩვენს წარმომადგენლობით ფორმებში მოვითხოვეთ გამოძიების ფარგლების გაფართოება. კერძოდ, ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ იმ გამოძიების ფარგლებში, რომლის დაწყებასაც ითხოვდა პროკურორი, არ შედიოდა ისეთი დანაშაულის ფაქტები, როგორიცაა თავისუფლების უკანონო აღკვეთა სამოქალაქო პირებისთვის. ჩვენ ვიცით და საყოველთაო ცნობილია, რომ ცხინვალის დროებითი მოთავსების იზოლატორში დაახლოებით 200-მდე ეთნიკურად ქართველი იყო უკანონო თავისუფლება აღკვეთილი სხვადასხვა პერიოდის განმავლობაში და მათი გათავისუფლება მოხდა წითელი ჯვრის მეშვეობით, ხომ? აი ეს ფაქტები არისო ასახული პროკურატურის წინ სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის მიერ მომზადებულ შუამდგომლობაში. ამ ფაქტებზე არითხოვდა ის გამოძიების დაწყებას. ასევე მნიშვნელოვანი გარემოება ის, რომ ქართველი სამხედრო ტყვეები, რომლებიც ნაწამები იქნენ რუსი და ოსი სამხედრო პირების მიერ არც აღნიშნულ ფაქტები შედიოდა გამოძიების ფარგლებში. ჩვენ აქცენტი სწორედ ამაზე გავაკეთეთ და მოვთხოვეთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, რომ გაფართოებულიყო გამოძიების ფარგლები და გამოძიება დაწყებულიყო როგორც ქართველი სამხედრო ტყვეების წამების ფაქტებზე, ასევე უკანონო თავისუფლება აღკვეთილის სამხედრო პირების მიმართ. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის, რომ გაითვალისწინეს ჩვენს მიერ გაგზავნილი წარმომადგენლობით ფორმებში ასახული მოთხოვნები და საბოლოო ჯამში, როდესაც გამოიცა გადაწყვეტილება საერთაშორისო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ და ნებართვა მიეცა პროკურორს დაეწყო გამოძიება, გამოძიების ფარგლები გაფართოვდა.
გაფართოებას ითხოვდით თქვენ ასევე კოდორის მიმართულებითაც მახსოვს და ასევე დროის ფაქტორი იყო იქ, გინდოდათ რომ ომამდე უფრო მეტი პერიოდი ყოფილიყო და ხანგრძლივი დრო და ომის შემდგომაც, ეს მგონი არ იქნა გათვალისწინებული.
რაც შეეხება კოდორის ნიუანს, აღნიშნულზე კონკრეტული წარმომადგენელი ფორმები ჰქონდა კონსტიტუციის 52 მუხლს, მათ ჰყავდა დაზარალებული კოდორის ხეობიდან, რომელთა ქონება იქნა განადგურებული და ისინი დევნილი იქნა საკუთარი საცხოვრებელი სახლებიდან. ამ აღნიშნულის თაობაზე ფაქტურად შეიძლება გავიგოთ ესე გადაწყვეტილება, რომ კოდორს არ შეეხება მიმდინარე გამოძიება, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებაში წერია რომ ცხინვალში და მის ირგვლივ. თუმცა აქ ერთი საინტერესო მომენტიც მინდა აღვნიშნო. როდესაც ჩვენ იცით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მე და ქალბატონი თამარიც კერძოდ, ვიმყოფებოდით ჰააგაში მიმდინარე წლის 15-დან 19 ნოემბრამდე და სწორედ როდესაც დავუსვით პროკურატურის წარმომადგენლებს შეკითხვა აღნიშნულთან დაკავშირებით, რომ გამოძიების ფარგლები მოიცავდა თუ არა გეოგრაფიულ გაფართოებასაც, ამაზე პასუხად მივიღე ის, რომ შესაძლებელია კი და დადებითი იყოს და ფარგლებიც გაფართოვდეს და
ამ
ნაწილში ერთს დავამატებ, რომ მაგალითად სამხედრო ტყვეებთან მიმართებით ჩვენ წარმომადგენელი ფორმები გავაგზავნეთ იმ სამხედრო ტყვეების სახელითაც, რომლებიც დაკავებულნი იყვნენ ფოთში და ისინი გადაიყვანეს ჭუბურხინჩი, ანუ გალის რაიონში და იქ მოხდა მათი წამება. ნაწილი სამხედრო ტყვეების წამება მოხდა გალში, რაც არის რა თქმა უნდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ამიტომ არ გამოვრიცხავ და რა თქმა უნდა შესაძლებელი ამას გულისხმობდა პროკურატურის წარმომადგენელი, რომ გეოგრაფიულ ნაწილითაც იქნებოდა გაფართოვებული.
თუ კი გამოძიების პროცესში გამოიკვეთება რაღაც.
კი ბატონო, და ეს არის ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ მათ მივაწოდეთ და
გასაგებია მესმის. თქვენ დაასახელეთ ციფრი, რამდენი გააგრძელეთ, ის გააგზავნეთ აი რამდენი
შეფასება. ჰააგის სასამართლოს მიმართეთ იმ რაოდენობის დაზარალებთა სახელით, რომელთა ინტერესებსაც ვიცავთ ასევე სტრასბურგის ევროპული სასამართლოს წინაშე. დაახლოებით 353 ასე იქნება ადამიანი.
გასაგებია. ჩვენ ვიცით, რომ ყველას ვერ აირჩევს ჰააგის სასამართლო მოწმედ და დაზარალებულად, იქ გამოიყოფა ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი кейსები, საქმეები, სადაც იქნება გამახვილებული ყურადღება. მაგრამ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, ხომ, როგორც აღიარება იმისა, რომ აი დაისაჯნენ დაუშვებლობის მოკლედ სინდრომის უარყოფა. ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის ცნობით, საქართველოდან გაიგზავნა შეფასებები ომის შედეგად დაზარალებული 7000-მდე ადამიანის სახელით. ცნობილია, რომ დაზარალებულთა ასაკი 9-დან 90 წლამდე მერყეობს და მათი უმრავლესობა ქალია. რა ტიპის შემთხვევებთან გვაქვს საქმე ქალებზე, როცა ვლაპარაკობთ ომის შედეგად დაზარალებულ ქალებზე, აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულ ქალებზე, და განსხვავდება თუ არა მათი შემთხვევები, თქვათ იმ შემთხვევებისგან, რომლებიც თავს გადახდათ კაცებს ამ შემთხვევაში? მოდით თამარ.
კი ბატონო, ანუ მოკლედ სანამ ქალებს შევეხები, მანამ გეტყვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო, რა თქმა უნდა, სისხლის სამართლებრივი წესით ჯის ყველაზე მეტად, ანუ დანაშაულის ჩამდენ პირებს, ყველაზე მეტი პასუხისმგებლობა, მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე პირ, ანუ უშუალოდ ბრძანების გამცემებს
და კონკრეტულად
მაღალ ჩინოსნებს, რა თქმა უნდა, და დაზარალებული სტატუსი ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის მიზნებისთვის ყველას ვერ მიენიჭება, ყველა რეპარაციით ვერ დაკმაყოფილდება, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად დაზარალებული ჯგუფი გამოიყოფა. ამიტომ აქვე ჩვენ თვითონ საერთაშორისო სისხლის სამართლის ვიზიტით ჰააგაში რომ იმყოფებოდით, გავაჟღერეთ, რომ აუცილებელია, რომ პარალელურად ყველა ის საქმე, რომელიც ეხება აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულ პირებს, გამოიძიოს ადგილობრივმა ეროვნულმა პროკურატურამ, რომ ის წესდება არ კრძალავს იმას, რომ იმ საქმეებს, რასაც სასამართლო არ გამოიძიებს, გამოიძიოს ეროვნულმა პროკურატურამ. ამიტომ თამ უნდა სწორად აღნიშნა, რომ ჩვენი ადვოკატირების მიზანი ასევე არის ის, რომ საგესაჩო სიცხრე სასამართლოს მხარი დაუჭიროთ გამოძიებაში და მეორე და მოვითხოვოთ დაბალანსებული გამოძიება და მეორე ხრივ ეროვნულ დონეზე უნდა
გაწარმოოთ, რომ გაგრძელდეს
პროცესი. ეხლა რაც შეეხება ქალებს, ადამიანის უფლებათა ცენტრს აქვს რამოდენიმე საქმე, ძირითადად ეს ეხება ანუ ძარცვის შემთხვევებს, ანუ ამების შემთხვევებს, ანუ მკვლელობის შემთხვევებს, აი მაგალითად თოთეთ მანქანაში მოხდა აფეთქება და ანუ გარდაიცვალა ქალი, ანუ ძირითადად გვაქვს ამ კატეგორიის საქმეები, ეს არის მოროდიორობა, წამების საქმეები, ქურდობა და მკვლელობის საქმეც.
და ეს არის ქალებისთვის და კაცებისთვის?
ეს არის ეს ანუ ეს საქმეები რა თქმა უნდა უფრო მეტად ჩვენთან ჭარბობს მამაკაცები თვითონ მომჩივნები, თუმცა ყავს ქალები აი შემთხვევები, რომელიც მე ჩამოგითვალეთ, მამაკაცების შემთხვევებიც გვაქვს და ქალების შემთხვევებიც, მაგრამ რაც შეეხება გარდა ანუ მკვლელობის საქმეს, ეს გვაქვს ქალის ქალბატონის საქმეა ეს.
და გაგზავნელი
გაგზავნელია. გაგზავნელია ეს რეპრეზენტაციები, გაგზავნელია.
ეს თემა რო გავაგრძელო, მეც ანუ აღმოჩნდა, რომ იგივე გამოცდილება გვაქვს ჩვენც, ჩვენს მომჩივანთა შორისაც მამაკაცები უფრო მეტნი არიან დაზარალებული ვიდრე ქალბატონები. ეს სტატისტიკურად ეს ესეა. თუმცა რაც შეეხება უშუალოდ ქალებს და ქალების კონტექსტს, მე აღნიშნავდი უკანონო თავისუფლება აკვეთილთა სიტუაციას, როდესაც ისინი იმყოფებოდნენ დროებითი მოთავსების იზოლატორში ცხინვალში, აქ დაკავებულები იყვნენ როგორც ქალები, ასევე მამაკაცები, თუმცა ქალების მდგომარეობა ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ფსიქოლოგიური ზეწოლის თვალსაზრისით შესაძლებელია უფრო რთულად მივიჩნიოთ, ვინაიდან ისინი ექომდებარებოდნენ საკმაოდ ისეთი უხამსი გამონათქვამებს და ეპიტეტებს ოსი ჩინოვნიკების მხრიდან. ჩვენ არა გვაქვს კონკრეტული საქმე, რომელიც ეხება ქალთა მიმართ ჩადენის სექსუალური ხასიათის ძალადობრივ ქმედებებს. მე როგორც ვიცი, ქართულ არასამთავრობო
ორგანიზაციას
GCR-ს აქვს ასეთი საქმეები, თუმცა ჩვენ SAI-ას ამ ტიპის საქმეები არ აგვაქვს, თუმცა დაზარალულთა ჩვენებებიდან რაც ჩვენ მოგვცეს, იკვეთება მათდამი მოპყრობა, საკმაოდ ესეთი უხამსი, ძალადობრივი ეპითეტები ქალთა მიმართ სწორედ მათ სქესის ნიშანზე დაფუძნებული.
გასაგებია, როდესაც თქვენ აი მქონდათ კავშირი ვთქვათ ამ დაზარალებულებთან და არწმუნებდით მათ, რომ აუცილებელი იყო გადადგმულიყო ეს ნაბიჯი საქართველოს სახელითაც და ვთქვათ მათთვისაც, იმისათვის რომ ვთქვათ სიმართლეს ეზეიმა საბოლოო ჯამში, ხო? დაყოლიება იოლი იყო მაგალითად აი ქალების და კაცების შემთხვევაში, რომელს უფრო იოლად იყოლიებდით და იყო თუ არა მეტი ბარიერი ვთქვათ ქალების შემთხვევაში, შეგვიძლია ასეთი რამ ვთქვათ?
კი ბატონო, საერთოდ როდესაც დაიწყო საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოსაც ჩაერთო და პროკურორმა ავტორიზაციის თხოვნით წინა სასამართლო პალატას მიმართა, რა თქმა უნდა ჩვენ გაგვიჩნდა ვალდებულება და ვიყავით ვალდებული, რომ თითოეულ ჩვენს ბენეფიციართან გვეწარმოებინა კომუნიკაცია. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ქალების შემთხვევაში და მამაკაცების შემთხვევაში საერთაშორისო მექანიზმების მიმართ, სამართლებრივი მექანიზმების მიმართ მათ ნდობა გარკვეულ წილად აქვთ შერყეული. რას ვგულისხმობთ? როდესაც იმიტომ რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 2008 წლიდან დღემდე მიმდინარეობს საქმის განხილვა ყოველგვარი შედეგის გარეშე ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ისინი გვეკითხებოდნენ, რომ აი ერთ მექანიზმში გავასაჩივრეთ, ხო, ვთქვათ, რა ბენეფიტების თუ შეიძლება ვთქვათ, რა უპირატესობა გააჩნია ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს სამართლოს და რას მოგცემს ვთქვათ ჩვენ ეს მექანიზმი. რა თქმა უნდა, ევროპული სასამართლოსგან განსხვავებით, სადაც სახელმწიფო არის, სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოდის გადაწყვეტილება, აქ ინდივიდუალური პირების სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა დგება. მე როდესაც უხსნიდით, რომ შესაძლოა დადგეს მაგალითად ნოსემის პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, მათ ძალიან ობიექტურად აინტერესებთ, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობაც, მაგრამ აინტერესებთ კომპენსაცია და რეპარაციები. შემდეგ უკვე გვიწევდა იმის ახსნა, რომ არ ყველა ვერ დაკმაყოფილდება ობიექტურად და დაკმაყოფილდება ნუ რაღაცა მცირე ჯგუფი. რა თქმა უნდა, ის იყო ძალიან რთული, ანუ რანიშნით აი ხო ასახსნელად. ამიტომ ძალიან რთული იყო დაყოლება, თუმცა მაინც მიუხედავად ამ პრობლემებისა, რომელსაც ისინი ასახელებდნენ, მაინც თვლიდნენ, რომ საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს გამოძიება უნდა ეწარმოებინა ომის დანაშაულებთან დაკავშირებით და უშჯელ იმიტომ რომ სასამართლო არის ანუ იმისათვის სადა თავიდან ყოფილიყო მომავალში დაუშჯელობა თავიდან ყოფილიყო აცილებელი. თუმცა რთული იყო, იმიტომ კიდე ერთხელ ამბობ, სკეპტიკურად უყურებენ აი ესეთ ყოველგვარ დროში გაწერილ პროცესს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. აგვისტოს ომის გამოძიება და დაზარალებული ქალები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. თამარ აბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტია, ჩვენი სტუმარი და ასევე სტუმრად ყავს თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ჩვენ ვლაპარაკობდით დაზარალებულებზე, ანუ კერძოდ იმაზე, თუ რამდენად იოლი ან რთული იყო მათი დაყოლიება იმისათვის, რომ მათი საქმეები მიგეწოდებინათ უკვე ჰააგის სასამართლოსთვის. და ჩვენ ვიცით, რომ ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოშია გაგზავნილი აგვისტოს ომთან დაკავშირებული ძალიან ბევრი საქმე. ლაპარაკობდა ახალი ამბების გამოშვებამდე თამარ ავალიანი, თხოვრობ დაასრულოს და შემდეგ უკვე თამარ აბაზაძეს დავუთმობთ სიტყვას.
კი, ანუ საუბრობთ იმაზე, ნაემ სკეპტიკურ განწყობაზე, რა თქმა უნდა, და მე ჩვენ ასევე ვიყავით ვალდებული აგვეხსნა, რომ ეს პროცესი არ არის მარტივი პროცესი და ხანმოკლე პროცესი. ანუ ეს შეიძლება გასტანოს რამოდენიმე წელი, ხო, სავარაუდოდ. და რა თქმა უნდა, ესეც გარკვეულ დამატებითი დარწმუნების, ასე ვთქვათ, დარწმუნება გვიხდებოდა, რომ აი რა უნდა ელოდონ ახლა ადამიანები ამხელა პროცესს, როდესაც ვთქვათ, წინა პროცესისგან, ევროსასამართლოსგან რაღაცა კონკრეტული ხელშესახების შედეგი არ არის. თუმცა აი რასაც ვამბობდი, ისევ გავიმეორებ, რომ მათ მაინც ჯერათ, რომ საჩვენო სისხლის სამართლის სასამართლო ამ საქმეებს გამოიძიებს, თუმცა სუგვეკითხებენ, რომ რეპარაციების ნაწილში რა მოხდება, იმიტომ რომ მინდა აღვნიშნო ლელა, რომ ძალიან რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში არიან პირები. აი ერგნეთში ვიყავით, ეს საზღვრის პირა სოფელია და აი ძალიან ეს კანტიკუნტად არიან მოსახლეობა შემორჩენილი, ძალიან ბევრი, ანუ მოხარშესული ადამიანი გარდაიცვალა, არის ცოცხალი, მათ ძალიან მძიმე ტრავმები აქვთ ზოგს,
კურნალობის,
ნერვული სტრესი, კი, ნერვული სტრესი ძალიან მძიმე ტრავმა და ძალიან რო ვესაუბრებოდით, მათ ძალიან უჭირთ გახსენება იმ პერიოდის, იმიტომ რომ ჩვენ მე სახლებით ჩამოვიარე და ის განადგურებული სახლები, ანუ კი გაუკეთეს უცხოურმა ფონდებმა, მაგრამ ძალიან ბევრს ჰქონდა, თქვა, რამდენიმე სართულიანი სახლი და რაღაც ორი ოთახი აქვს გაკეთებული და რო ვხედავ რა იმ დანგრეულს და ყოველდღიური სტრესია. ამიტომ მათ სჭირდებათ მხარდაჭერა ეროვნული ხელისუფლებისგან, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური კითხვით, ასევე სხვადასხვა კუთხით. ეროვნული
ხელისუფლებაზე და მის ვალდებულებებზე აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას. ოდნავ მოგვიანებით, მანამდე თამარ აბაზაძეს მინდა ვკითხო, დაზარალებულებთან მუშაობის პროცესში რა სირთულეები გამოიკვეთა, იყო თუ არა საერთოდ რთული ეს და იყო თუ არა განსხვავება ქალის და კაცის შემთხვევაში?
თქვენ ამ შემთხვევაში გაინტერესებს უშუალოდ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს.
მოდით აი ამ ხაზს გავყვეთ, რომ არ
დავიბნეთ. რომ არ დავიბნეთ სტრასბურგის სასამართლოზე ამ შემთხვევაში არ ვისაუბრეთ.
არ ვლაპარაკეთ. უბრალოდ თქვენი ღვაწლი აღნიშნე, რომ იქითაც მუშაობთ.
მაგრამ აღნიშნისთვის ნამდვილად. რა შეეხება დაზარალებულთან ურთიერთობას სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართულებით, მოგეხსენებათ, რომ გამოძიება დაიწყო და ჯერ არის ძალიან ადრეული ეტაპი გამოძიების დაწყებისა. შესაბამისად, ერთ-ერთი კომუნიკაცია, რაც ჩვენ ჰქონდა დაზარალებულთან, ეს იყო საჭირო, მათი აზრის გაგების მიზნითი სურდათ თუ არა, რომ დაეჭირათ მხარი პროკურორის შემადგენლობისთვის იმისთვის, რომ დაწყებული იყო გამოძიება საქართველოში. ამ თემაზე ჭირდებოდა ჩვენ მათი აზრის მოძიება.
მაგრამ ისინი პოტენციური მოწმეებიც არიან, პოტენციური დაზარალებულებიც, ამიტომ სადონა ყოფილიყვნენ რაღაცისთვის.
თუმცა აღნიშნა, რომ ვინაიდან მათი რიცხვი იყო საკმაოდ დიდი, დაახლოებით როგორც თქვი 353-მდე ადამიანია და მათთან სიღრმისეული გასაუბრება ამ ეტაპზე ჩვენგან არ მომხდარა, მე ვგულისხმობ, რომ კონკრეტული შედეგები, რა შესაძლო ვარიანტები შეიძლება დადგეს, რა კუთხით შეიძლება განვითარდეს გამოძიება, ესეთი სიღრმისეული საუბარი დაზარალებულთან არ ყოფილა და ეს არის შემდგომი წლების სამუშაო. მათი ინფორმირება, ეს არის ერთ-ერთი
საგამოძიებო პროცესის განვითარების მიხედვით, ხო?
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია მათი ინფორმირება და ზოგადად ქართული საზოგადოების ინფორმირება ამ ეტაპზე. რა შეეხება დაზარალებულთან ურთიერთობას, ჩვენ მათ დავუკავშირდით და ჩავაყენე საქმის კურსში არსებული გარემოების თაობაზე და ვკითხეთ, სურდა თუ არა დაწყებულიყო გამოძიება. მე ვერ გამოყოფ აქ რაიმე განსხვავებას ქალსა და მამაკაც შორის მათ პასუხებში, არსებითი განსხვავება არ იყო. უმრავლესობას, ფაქტურად 99% იმ ადამიანებსა, ვისაც ჩვენ დაუკავშირდით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, მათ გამოთქვეს სურვილი, რომ გამოძიება დაეწყო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს. რა შეეხება,
არ ქონიათ ისეთი წინააღმდეგობა?
ერთადერთი იყო წინააღმდეგი, რომელმაც განმარტა, რომ მე დავკარგე ყველაფერი, მე დამიწვეს სახლი, გამომაგდეს სახლიდან, მე არ გამაჩინე არაფერი. მე რას მომცემს მე ვინმეს დასჭა. აი ეს იყო არგუმენტაცია იმ ადამიანის, რომელმაც თქვა უარი და თქვა რომ მას არ აინტერესებს სისხლის სამართლის სასამართლო ჩართულობა.
ეს მისი არჩევანია, ცხადია და ასე დროს ვერაფერს იზამთ.
ეს იყო მისი არგუმენტი.
მოდით ახლა გადავიდეთ თვითონ საგამოძიებო პროცესზე, ვიცი რომ ეს პროცესი კონფიდენციალურია და ბევრი არაფრის თქმა არ შეგვიძლია ახლა ამ კონკრეტულად რა ეტაპზე აგამოძიება და ასე შემდეგ და როდის შევა დაიბარონ მოწმეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან გვაინტერესებს, მაგრამ ვერ გავცეთ ამ შეკითხვებზე პასუხს. მაგრამ არსებობს შეკითხვები, რაზეც თქვენ შეგეძლიათ გაგვცეთ პასუხი, იქიდან გამომდინარე, რომ მორი კვირის წინ თქვენ იყავით ჰააგაში რომის სტატუტის წევრი ქვეყნების ასამბლეის ყოველწლიურ სესიაზე. და სწორედ იქ დაგეწიათ ამბავი იმისა, რომ რუსეთმა საბოლოო თქვა უარი ჰააგის სასამართლოზე და გამოიწვია ხელმოწერაც კი, რომელიც მას დასმული ჰქონდა ამ დოკუმენტზე 2000 წლის 13 სექტემბერს. სწორად მახსოვს. ყოველ შემთხვევაში ასეა მითითებული რუსეთის წყაროებში, ოფიციალურ წყაროებში. და შემდეგ უკვე მოხდა ისე, რომ კი, რატიფიცირებული არ ჰქონდა მას ეს დოკუმენტი მთელი 16 წლის მანძილზე, მაგრამ დაემატა ამას კიდევ ერთი თავსატეხი, საერთოდ შეაქცია ზურგი ახლა. და თანამშრომლობა საერთოდ გაწყვიტა. ყოველ შემთხვევაში თქვა უარი თანამშრომლობის გაწყვეტაზე. ეს ამბავი თქვენ დაგეწიათ ჰააგაში. მაინტერესებს რა რეაქცია იყო? პირველი შოკი იყო, თუ რაღაც შეკითხვები დაისვა, თუ თქვეს რომ არაუშავს რას ვიზამთ და ასე შემდეგ. მოდით აი ამით დავიწყოთ საუბარი რუსეთის აი ამ ხელშემშლელ ფაქტორებზე მინდა შემდეგ გავაგრძელოთ.
დიახ. აი ზუსტად 16-ში, 16 ნოემბერს იყო თუ არ ვცდები, როდესაც გამოწვევის პროცედურა დაიწყეს.
როდესაც პუტინმა მოაწერა
განკარგულებას.
პუტინმა მოაწერა
განკარგულებას, კი, რომ ის არაპირებს, აი პირდაპირ არაპირებს გახდეს, რუსეთი არაპირებს გახდეს საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს წევრი, ასე ვთქვა, ამ წესდების მონაწილე.
კი ბატონო, და მე მოყვა განმარტებები, რომ საერთოდ არც ვითანამშრომლებთ.
კი ბატონო, ანუ რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა იმ საზოგადოებაში, მას შორის საქართველოსაც, რომელიც არ არის ინფორმირებული, მასთან დაკავშირებით არ იყო, რომ რუსეთი არც არასოდეს ყოფილა რომის სტატუტის მონაწილე წევრი სახელმწიფო, უბრალოდ მას ხელმოწერილი ჰქონდა წესდება, რატიფიცირებული. მაგრამ რა თქმა უნდა, მათ ანუ უფრო მძაფრად დაღიქვეს. რასაკურველია, ჩვენთვის რა თქმა უნდა, ეს იყო ჟესტი, ყურადსაღები ჟესტი, რომ რუსეთი არ აღიარებდა რომის სტატუტს და შესაბამისად თეორიული შანსიც კი არ იყო, რომ რუსეთს როდესმე ეთანამშრომლა საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო. ამას ნიშნავდა, თორ წევრი არც არასოდეს ყოფილა. და როდესაც სხვა შორის დაიწყო გამოძიება საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო, ან სასამართლო პალატამ გასთან ებართვა, რუსეთმა მაშინ თქვა, რომ ის აღარაპირებდა თანამშრომლობას. უბრალოდ ეს ჟესტი ამძაფრებდა ამას ყველაფერს. რა თქმა უნდა, ჩვენ რაღაცა, ანუ ჩვენც ასე ვთქვათ, შევშფოთდით, იმიტომ რომ ეს იყო აშკარად აგრესიული ჟესტი და ჩვენ დაუსვით საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს პროკურორსაც დაუსვით, მე შეეს კითხვა და თამუნამაც დაუსვით, ეს იყო ცენტრალური შეკითხვა იმ რისკებზე, რომელიც შეიძლებოდა გამოძიების პროცესში წარმოებულიყო, ანუ რუსეთის ფაქტორიდან გამომდინარე.
რა გითხეთ პროკურორმა?
თქვა რომ ნუ მათ რასაკურველია, ეს ძალიან უარყოფითად შეფასდა, მაგრამ პროკურორმა თქვა რომ ჩვენ მუშაობთ ალტერნა, ანუ ეს არის დილემა, ანუ ეს არის გამოწვევა, რომელიც გადასალახია, ამას აღიარებენ, ბუნებრივია.
პრობლემა
არსებობს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ალტერნატიული მეთოდები, ალტერნატიული გზები, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენ არავინ არ გაგვიზიარებს, როდესაც შეგვიძლია ვაწარმოოთ მაინც გამოძიება, მათ ჰქონდათ ანუ სუდანის დარფურის მაგალითი, როცა ვერ შედიოდნენ, წუთმა არ ჰქონდათ ტერიტორიაზე, მაგრამ მაინც შეძლეს გამოძიება. თუმცა შეიძლება გამოძიება რაღაც ფორმით განხორციელდეს, მაგრამ აღსრულება უკვე დაპატიმრების ორდერების, ეს კიდევ თავარი პრობლემაა.
ეს უფრო რთული გამოძიება იქნება.
ეს უფრო რთული პრობლემა, ამაზე დავსვით შეკითხვა. ნუ ეს არის შესაძლებელი იმ შემთხვევაში, ეს ძალიან თეორიულად რუსეთის შემთხვევაში ამას კიდევ უფრო დაბალი შანსი აქვს, თუ თქვათ რუსეთის რომელიმე მაღალჩინოსანი, რომელიც მიმართაც იქნება გამოცემული დაპატიმრების ორდერი გადაბა მესამე ქვეყანაში, რომელიმე თქვათ ევროპულ ქვეყანაში, რომელიც აი რომის სტატუტის მონაწილე, მან უნდა გადასცეს ასე თქვათ რომის
საერთაშორისო
სამართლის, მაგრამ ეს არის ძალიან თეორიული შანსი და ეს არის დიდ გამოწვევებთან არის დაკავშირებული.
დავამატებდი თამარის ნათქვამს, ანუ თქვენ აღნიშნეთ თქვენი კითხვა მდგომარეობა და თუ რა რეაქცია ჰქონდა იქ საზოგადოებას და პროკურორს. მინდა ვთქვა, რომ თვალშისაცემი რაც იყო პროკურორის პირველადი რეაქცია იყო ის ჩვენთან შეხვედრისას, რომ ის იყო აღშფოთებული მედიის მიერ ამ საკითხის გაშუქებით. ანუ პროკურორმა განმარტა, რომ ძალიან არასწორად გააშუქა მედიამ ეს საკითხი და არასწორ რეაქციებს მისცა პიცკი. კონკრეტულად პროკურორმა აღნიშნა, რომ დაიწერა სტატიები და გამოქვეყნდა ისე თითქოს და რუსეთი გამოეთიშა და რუსეთმა დატოვა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო. და პროკურორმა აღნიშნა, რომ რუსეთი არც არასდროს არ ყოფილა საერთაშორისო სასამართლოს წევრი. შესაბამისად, ასეთი აჟიოტაჟი პროკურორისთვის იყო გადაჭარბებული და მან ასე თქვა მედია დაადანაშაულა არასწორ აქცენტების დასმაში და არასწორად გაშუქებაში აღნიშნული ფაქტის.
წევრობის პერსპექტივაზე თქვა უარი, უფრო
ეს იყო განკარგულებაში
სწორად. ანუ მთავარი აქცენტი ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვებზეც რაზეც გვიპასუხა პროკურორმა არის ის, რომ რუსეთის მიერ ხელმოწერის გახმობა არაფერს არ ცვლის მიმდინარე გამოძებაში საქართველოში ჩადენილ დანაშაულ ფაქტების მიმართ. ანუ ეს ფაქტი არ ეხება მიმდინარე გამოძიებას, ვინაიდან რუსეთი არ იყო წევრი სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. მანამდე, სანამ რუსეთი გამოიხმობდა ხელმოწერას, რუსეთს უკვე გაცხადებული ჰქონდა, რომ ის არ ითანამშრომლობდა სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან, იმიტომ რომ ვიცით, რომ გადაწყვეტილება გამოძიების დაწყების თაობაზე 2016 წლის 27 იანვარს გამოიცა და მაშინვე დაუყოვნებლივ რუსეთმა განაცხადა, რომ არ ენდობა ამ გამოძიებას. შესაბამისად, პროკურორმა ამ კუთხით გააკეთა აქცენტები და თქვა, რომ ეს მისთვის არაფერს არ ცვლის. რა თქმა უნდა, მე გეთანხმებით, რომ რუსეთის ეს ქმედება, ის რომ მან ხელმოწერა გამოიხმო, აშკარად ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი არ აპირებს გახდეს სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრი. მანამდე ხელმოწერის არსებობის პირობებში იყო იმედი, რომ ადვოკატირების გზით, რუსეთის დიპლომატების თუ ასე შემდეგ დარწმუნებით, ის გახდებოდა საერთაშორისო სასამართლოს წევრი და შეუერთდებოდა საერთაშორისო მარჯვენა.
გასაგებია. ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად მოსკოვში მოქმედი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობდა ჰააგის სასამართლოსთან და ისინი მოიძიებდნენ გარკვეულ მასალებს სწორედ აი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ჩვენ ერთ-ერთს დაუკავშირდით კიდეც და ქონდა ამათთან საუბარი, ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ახლა, როდესაც უკვე ხელმოწერაზეც ითქვა უარი, უფრო სწორად ამ პერსპექტივაზე წევრობისა, რომის სტატუტის წევრობაზე საბოლოო უარის შემდეგ, ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. ალბათ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც აღარ ექნებათ საშუალება იმუშაონ, თქვათ, ცხინვალში.
მოგახსენებთ, რომ ანუ რუსეთის მიერ ხელმოწერის გამოხმობა არ უშლის ხელს რუსულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს გააგრძელონ ის მუშაობა, რითიც აქამდე იყვნენ დაკავებულები. თქვენ მართალს ბზანებთ, რუსეთის არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ეთნიკურად ოსების სახელით გააგზავნა ასევე წარმომადგენლობითი ფორმები სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოში და რუსეთის მიერ ხელმოწერის გამოხმობა არანაირად არ ზღუდავს და არ უშლის მათ ამ საქმიანობას.
მაგრამ იქ არის პოლიტიკური ბარიერები გადასალახი, რაც ძნელად წარმოსადგენია, რომ ვთქვათ,
მე გადაგეთანხმებით, პოლიტიკური ბარიერების გადალახვის სირთულესთან დაკავშირებით მხოლოდ იმ მიმართებით, რომ რუსეთის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა ფუნქციაც არის ადვოკატირება რუსეთშივე იმისთვის, რომ რუსეთი გახდეს სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრი, აი ეს ადვოკატირება რუსული არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან ნაკლებად პერსპექტიული მგონია, ან კითხვის ნიშნები სწორედ იმ კუთხით დგას, რომ შეძლებენ კი, ან ენდომებად კი რუსულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ადვოკატირება ქვეყნის შიგნითვე იმისთვის, რომ რუსეთი გახდეს წევრი სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს.
ნახოთ, მოკლედ თავსატეხს გვიჩენს ეს საკითხი.
კი, ანუ აბსოლუტურად ვიზიარებ, რაც თამ უნდა თქვა და აი პროკურორის შეფასებაზე, როდესაც იყო დავამატებ, როდესაც ჩვენ დაუშვით შეკითხვა, ძალიან კარგად მახსოვს პროკურორის ასე ვთქვათ რეაქცია ამაზე, რომ რა თქმა უნდა ეს არის ახალი რეალობა, რაც 16 ნოემბერმა რაზეც მიუთითებსაც ეს 16 ნოემბრის რუსეთის ჟესტი, ჩვენ ახლა უნდა დავჯდეთ, ძალიან კარგად მახსოვს თქვა და უნდა მოვიფიქროთ ამ რეალობაში, ანუ ეს ამ გამოწვევების დაძლევა როგორ მოხდეს, ასე ვთქვათ, გამოძიების დაბალანსებულად წარმართვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ანუ პროკურატურის ოფისი არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, იმედიანად, რომ ის მაინც შეძლებს მიუხედავად რუსეთის ამ ჟესტისა. ხო, იმედიანად, ანუ მაგრამ ის აღიარებს ამავდროულად, რომ ეს არის გამოწვევა და ეს არის რეალობა და ჩვენ უნდა დავჯდეთ და მოვიფიქროთ ამ რეალობაში როგორ უნდა იმოქმედოს პროკურორის ოფისმა. ძალიან კარგად მახსოვს, რომ ამაზე ეს თქვა ჩვენ შეკრებაზე.
ანუ პროკურორის დავამატებდი, პროკურორის ოფისი აკეთებს აქცენტს იმაზე, რომ მას უკვე აქვს შესაბამისი მასალები მიღებული რუსეთის მხრიდან და ამით ასე ვთქვათ აბათილებს ჩვენ შეკითხვას იმის დაობაზე, რომ რუსეთი არ თანამშრომლობს ამ სასამართლოსთან. თუმცა, რა თქმა უნდა, იმედი არის და ჩვენი მიზანი ის არის, რომ დადგეს მართლმსაჯულება, საერთაშორისო მართლმსაჯულება ამ საქმეზე და მსხვერპლთა დარღვეული უფლებები აღდგენილ იქნას. თუმცა რეალურად ჩვენ არ ვართ დარწმუნებულები, ხო, როგორ წარიმართება გამოძიება, ყოველმხრივი იქნება ის და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენს არასამთავრობო ორგანიზაციებს გვაქვს შეკითხვები მიმდინარე გამოძიების მიმართ და გსურს რომ ამ შეკითხვებზე მოვიპოვოთ პასუხები. სამწუხაროდ და რეალობაა ის რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენ არ ვართ ინფორმირებულები გამოძიების თაობაზე, ანუ კონკრეტული დეტალები ჩვენ არ ვიცით, თუმცა მომავალში გვაქვს სურვილი რომ
გასაგებია. რადგან რუსეთის ეს დემარში მოხვა ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ფატუ ბენსუდას ანგარიშ, სადაც ანექსიაზე ლაპარაკი, ყირიმის ანექსიაზე, ჩაითვალა, რომ რუსეთმა ეს გააკეთა სწორედ ამ ანგარიშის კვალდაკვალ. თუმცა რუსეთში და კერძოდ მოსკოვში მაღალჩინოსნების მხრიდან არაერთი განცხადება გაკეთდა შემთხვე იმასთან დაკავშირებით, რაც გვაფიქრებინებს, რომ რუსეთის მოთმინების ფიალა ჯერ კიდევ საქართველოს საკითხის დროს აივსო და განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება საქართველოზე. არც კი ახსენებენ თითქმის, მაგალითად, საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში არ არის ნახსენები უკრაინა და ყირიმი, არის ნახსენები მაინც და მაინც საქართველო. ეხა ერთი ამონარიდი მინდა მოგასმენოთ, ერთად სწორედ საგარეო უწყების ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადებიდან და შემდეგ გავაგრძელოთ უკვე ლაპარაკი ამაზე.
შეუძლებელია რუსეთს არ აწუხებდეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დამოკიდებულება 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებთან. მშვიდობიან ცხინვალზე სააკაშვილის რეჟიმის თავდასხმისა და რუსი მშვიდობის მყოფელების დახოცვის ფონზე საქართველოს ბრალდება მიმართული იყო სამხრეთ ოსეთის მებრძოლების და რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეების წინააღმდეგ, ხოლო ქართველი თანამდებობის პირების მოქმედებისა და ბრძანებების გამოძიება მიზან მიმართულად არის მიშვებული ქართული მართსაჯულების ნებაზე და რჩება ჰააგის სასამართლოს ყურადღების მიღმა. მოვლენათა ასეთი განვითარება ყველაფერზე მეტყველებს. ასეთ პირობებში ძნელია ილაპარაკოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართ ნდობაზე.
აი ეს იყო ამონარიდი სწორედ რუსეთის საგარეო უწყების 16 ნოემბრის განცხადებიდან და ჩვენ ხედავთ, რომ აქ რაღაც გაღიზიანება არის სწორედ საქართველოს მიმართულებით. აი ესეთი აქცენტი თუ დაისვა ჰააგაში თქვენი ყოფნის დროს, რომ ეს დემარში შესაძლოა დიდწილად უკავშირდებოდეს საქართველოს საკითხსაც.
კი ბატონო, ანუ ამაზე დეტალურად საუბარი არ ყოფილა. უბრალოდ ჩვენ განვიხილეთ ეს 16 ნოემბრის დემარში, მაგრამ აი არც პროკურორის ოფისს და არც ჩვენ არ დაგვისვავს ეს საკითხი, აი რამ განაპირობა ეს, თუმცა რა თქმა უნდა ეგ ექსპერტულ წრეებშიც და საუბრობდნენ იმაზე არაფორმალურ შეხვედრებშიც, რომ რა თქმა უნდა ეს უკავშირდებოდა საქართველოსთან ერთად დიდწილად აი ბატუ ბესუდას ანგარიშს, რომელიც შეხებოდა, სადაც ცალსახად იყო აღნიშნული, რომ რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ანექსია. ამას უფრო უკავშირებდნენ ვიდრე საქართველოს კონტექსტს, თუმცა რა თქმა უნდა რუსეთი არც საქართველოს კონტექსტით არ არის ასე ვთქვათ მოხარული ამ კუთხით, მაგრამ ეს ზუსტად უფრო მეტად ყირიმს ებმოდა, ყირიმის ფაქტორს ებმოდა ვიდრე ვთქვათ კონტექსტს.
რა უნდა გავაკეთოთ თამარ? რა უნდა გავაკეთოთ ასეთ სიტუაციაში? თქვათ, არა სამთავრობო ორგანიზაციებს რა მართებთ, სახელმწიფოს რა მართებს და რა მიმართულებებით გმართებს უფრო გაძლიერება ჩვენი ძალისხმევისა?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, არასამთავრობო ორგანიზაციებს დიდი ბერკეტი და ზეგავლენის საშუალებები ამ ეტაპზე არ აქვს. არასამთავრობო ორგანიზაციები აბსოლუტურად განცალკევებით ვართ ყველა იგივე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსგან, ეროვნული გამოძიებებისგან და ჩვენ ვაკვირდებით და ვამონიტორინგებთ როგორც ეროვნულ დონეზე მიმდინარე გამოძიებას, ასევე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წარმოების მიერ გამოძიებას. თუმცა ამ ეს არის დიდი როლი, მაგრამ რამდენად შეგიძლია, რომ აი ეს უკვე მეორე მხარის ნებაა, რამდენად ისინი საქმის კურსში ჩაგაყენებენ. ამიტომ ცალსახა რეკომენდაცია ეროვნული ხელისუფლების მიმართ, საქართველოს პროკურატურის მიმართ არის ის, რომ გამოძიება, ეროვნულ დონეზე მიმდინარე გამოძიება აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. გამოძიება უნდა იყოს ეფექტური. ამ დრომდე უნდა აღნიშნო, რომ ფაქტიურად ძალიან შენელებულ ტემპში და მიმდინარეობდა ეროვნულ დონეზე გამოძიება. ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ თავის დროზევე 2008 წელსვე მიმართეთ დაზარალებთა სახელით საქართველოს პროკურატურას და მოვითხოვეთ მათთვის დაზარალებულების სტატუსის მინიჭება, აღნიშნოს ვერ მივახციეთ 2014-2013 წლამდე. მხოლოდ ძალიან მცირე რაოდენობას ჩვენ დაზარალებულთა მისცეს დაზარალებულ სტატუსი მაშინვე 2008-2009 წელს. უმრავლესობა მათგანს ეს სტატუსი მიენიჭა ძალიან გვიან 2013-2014 წელს. უმრავლესობას აქვს, თუმცა არა ყველას.
არიან გამონაკლისები, რომელთაც
კი არიან ისეთი პირები, რომელთაც ეს დაზარალებულ სტატუსი არ აქვს სამწუხაროდ და რაც მთავარია არანაირი არსებითი საგამოძიებო მოქმედებები არ არის ჩატარებული. აი მაგალითად, ძალიან მარტივი მაგალითი შემიძლია გითხრათ, იმ სოფლებში, რომლებიც დაზარალდნენ 2008 წლის ომის დროს და რომლებიც დღეს არიან საქართველოს იურისდიქციის ქვეშ, რა ტიპის ზიანი, რა ღირებულების ზიანი მიადგა ამ სოფლებს მაცხოვრებლების მიხედვით თითოეულ სახსას შემდეგ, ეს ზიანი აღწერილი არ არის. დღემდე ეს აღწერილი არ არის, ყოველ შემთხვევაში იმ პასუხებით, რაც ჩვენ პროკურატურისგან გვაქვს, ეს ზიანი აღწერილი არ არის. ამიტომ ვამბობ, რომ არანაირი არსებითი საგამოძიებო მოქმედება საქართველოს პროკურატურის მიერ არ ჩატარებულა. დაზარალდთა სტატუსებიც კი ძალიან გვიან 2014-2013 წლებში მიანიჭეს ჩვენი მოთხოვნების შემდეგ, არაერთი მოთხოვნის შემდეგ. ამიტომ ეროვნული გამოძიება აუცილებლად უნდა ჩატარდეს და ვალდებულია პროკურატურა აწარმოოს ეს გამოძიება. ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ, კიდევ მიმართავთ, მოვითხოვთ კონკრეტულ კითხვებს და ასვამთ, თუმცა სამწუხაროდ რიგ შემთხვევებში და ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეს კითხვა პასუხი გაუცემელი რჩება.
გასაგებია. როდესაც აი სამომავლო გეგმებზე ვლაპარაკობთ, გავიხსენებ აუცილებლად ადამიანის უფლებათა ცენტრისა და ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის ერთობლივ განცხადება, სადაც არის მოწოდებებიც და არის იმ საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმების გაძლიერების აუცილებლობაზე ლაპარაკი. ხო, მასია? მოდით აი მაგრამ თქვენ გვითხარით, რადგან ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი ძალა.
ჩვენ ერთობლივ პროექტს ვახორციელებთ ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტთან ერთად, ზუსტად აი ამ გამოძიების ნაწილში მოკლედ ვიტყვე ჩვენ როლთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ და არასამთავრობოების როლი რა შეიძლება იყოს. ადამიანის უფლებათა ცენტრი, რა თქმა უნდა, გეგმავს ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ჭიდრო ურთიერთობა ქონდეს საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოსთან და სასამართლოსთან გამოძიების
რამდენადაც
დაკავშირებით, რა თქმა უნდა,
ურთიერთობა
ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში და მაქსიმალურად იყვნენ ჩვენი მსხვერპლები წარმოდგენილი ამ გამოძიების პროცესში და მეორე მხრივ ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი არის ადვოკატირება და მონიტორინგი ადგილობრივი საგამოძიებო ორგანოების, რათა მათ დაფარონ ყველა ის დანაშაულის გამოძიება, რომელიც განხორციელდა 2008 წელს. და ასევე მნიშვნელოვანია და ჩვენ უკვე წერილითაც გვაქვს მიმართული, რომ გაგვაცნო იმ პირების, ვისაც დაზარალებული სტატუსი აქვს მსხვერპლებს, გაგვაცნონ მათი საქმეები. იმიტომ რომ მათ აქვს უფლება, რომ გაეცნონ ამ საქმეებს. ანუ ნახოთ, რამდენად ადეკვატურად გვიპასუხებს პროკურატურა და რამდენად იქნება მზად, რომ ჩვენ ჩავიხედოთ ადვოკატის სტატუსით, ჩავიხედოთ კონკრეტული დაზარალების
სტატუსით.
რა საგამოძიებო მოქმედებ, ჩვენ უკვე ვამზადებთ და ალბათ ამ დღეებში უკვე გავაგზავნით წერილს პროკურატურაში, რომ აი საილუსტრაციოდ მაგალითად რა საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა ამასთან დაკავშირებით.
დავამატებ, რომ ჩვენც გვაქვს იგივე მოთხოვნები და ეს უკვე მიემართება, რაზეც უკვე ვისაუბრე, ეროვნული გამოძიების მონიტორინგის ფარგლებში, ეს უკვე ცალკე მოქმედებებია, რაც მოიაზრებათ.
რაც შეეხება საერთაშორისო აქტორების ჩართულობას, რა თქმა უნდა, იმ პირობებში, როდესაც რუსეთი ესე აგრესიულად სასახად აცხადებს, რომ არ სურს გამოძიების რაიმე ტიპის თანამშრომლობა განახორციელოს საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოსთან, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია საერთაშორისო და თან გასათვალისწინებელია, რომ რუსეთი არის სუპერ სახელმწიფო და ასევე არის გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი, არის ჩეულებრივი მუდმივი წევრი, არ არის ჩეულებრივი სახელმწიფო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო თანამეგობრობა გააქტიურდეს. ჩვენ ჰააგაში ქონდა შეხვედრა ევროპული სახელმწიფოების წარმომადგენლებთან, პარლამენტარებთან, სადაც ასევე დავსვით საკითხი, რომ ნებისმიერ ფორუმში, აი საერთაშორისო ფორმატში, რაც იქნება, იგივე ევროკავშირ და რუსეთ შორის ურთიერთობის თუ გაეროს და რუსეთ შორის ურთიერთობის ეს საკითხი დაისვას, რომ რუსეთი, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში, მაგრამ ნუ აიძულონ, რომ რაღაცა ტიპის მინიმალურ თანამშრომლობაზე წამოვიდეს და ხელი არ შეუშალოს საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს გამოძიებას. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არა, ვთქვათ, საერთაშორისო ფორუმებში, არამედ ინდივიდუალურადაც ევროპის სახელმწიფოებმა გარკვეული ტიპის ბჭყალებში ასევე ზეწოლა განახორციელონ.
ასევე ამერიკასთანაც ძალიან,
კი ბატონო, ამასაც გეტყვით, ჩვენ იმ პერიოდში შეხვედრა ევროპულ ქვეყნების პარლამენტარებთან ქონდა, რომ ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში მუდმივად დასვან ეს საკითხი, რომ არ შეფერხდეს საერთაშორისო სისხლის სამართლის გამოძიება და თავად ევროპულმა ქვეყნებამ მხარი დაუჭირონ ამ გამოძიებას აქტიურად. რა თქმა უნდა, ყველა მხარს უჭერს, მაგრამ აქტიურად ქმედითან რუსეთთან მიმართებით. ასევე ამერიკის ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ნუ ამერიკა რუსეთის ურთიერთობის ჭრილში უნდა იყოს ეს საკითხი განხილული როგორც ცენტრალური საკითხი. ამიტომ ჩვენ მეგვაჩნია, რომ საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს გამოძიების ეფექტურობა დიდწილად, ანუ შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, დამოკიდებული საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებაზე, როგორც ქვეყნებს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში, ისევ სხვადასხვა საერთაშორისო ფორუმებში. ეს საკითხი ჩვენ დავაყენეთ აი ამ 16 ნოემბრის ვითარების გათვალისწინებითაც.
და იმედია, რომ გამოიღებს.
რა თქმა უნდა, ნუ ჩვენ აღვითქვეს ასე დახმარება მათი კომპეტენციის ფარგლებში სხვადასხვა
საკითხებში. გასაგებია, აი ჩვენ ეროვნულ დონეზე გამოძიების პროცესზე ვლაპარაკობდი და მაინტერესებს ამ საკითხს თუ შეეხეთ ააგაში. როგორი იყო მათი მხრიდან თქვათ შეფასება იმისა, თუ როგორ თანამშრომლობს თქვათ აკაური გამოძიება, აკაური თქვათ სამართალდამცველი ორგანოები, იგივე ჰააგის სასამართლოს ამ საგამოძიებო, რა ვიცი, სტრუქტურები.
უშუალოდ იმ შეხვედრებზე, სადაც ჩვენ ვიღებდით მონაწილეობას, ეგრეთ წოდებული გვერდითი შეხვედრები პროკურატურის ოფისის წარმომადგენლებთან და შემდგომ თავად პროკურორთან, უშუალოდ ეს საკითხი, თუ როგორ მიმდინარეობს ეროვნულ დონეზე გამოძიება, დეტალებში არ განხილულა, ვინაიდან მე გითხარით უკვე, რომ წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე ჩვენ არაერთი განცხადებით მიმართეთ პროკურატურის ოფისს და გამოძიების დაწყებას როდესაც ვითხოვდით, სწორედ ამაზე ვაპელირებდით, რომ ეროვნულ დონეზე მიმდინარე გამოძიება არ იყო ეფექტური.
მნიშვნელობაზე თუ იყო ხაზგასმა, რომ აუცილებელია გაგრძელდეს ეროვნულ დონეზე.
ასეთი აქცენტები დასმული არ ყოფილა, იმიტომ რომ თვითონ შეხვედრების შინაარსი იყო სხვანაირი. ჩვენ ძირითადად აქცენტს ვაკეთებდით იმაზე, რომ რა ბარკეტები გააჩნდა პროკურატურის ოფისს, რომ მიმდინარე გამოძიება ყოფილიყო ყოველმხრივი, იმის გათვალისწინებით, რომ პროკურატურის ოფისს არ აქვს წდომა, ტერიტორიული წდომა სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, სადაც დანაშაულთა ძალიან დიდი ნაწილი მოხდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ზე ასევე ის, რომ რუსეთი არ თანამშრომლობს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან და ამ პირობებში, ამ ვითარებაში დავცვით შეკითხვა, თუ რა ბერკეტი გააჩნდა პროკურატურის ოფისს და როგორ წარმოუდგენია, რომ ყოველ შეძლებს ჩაატაროს ყოველმხრივი გამოძიება.
გასაგებია, ერთი წუთი დაგვრჩა და გამოვიყენოთ.
ერთი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლომ თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება თანამშრომლობს პროკურატურის ოფისთან და მას რაიმე ტიპის გამოწვევები ამ მიმართულებით არ აღუნიშნავს
გამოძიების პროცესში.
გამოძიების ეხლა უკვე გამოძიების პროცესში საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობს, რა თქმა უნდა, თქო ჯერ აფარგლებში თანამშრომლობა ჩვენ არ
ვიცით, მაგრამ
ის არის კმაყოფილი.
ამ შეხვედრაზე იმყოფებოდა იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელიც, რომელმაც აგრეთვე დაადასტურა იქ მის სიტყვაში თქვა, რომ ის საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან თანამშრომლობას და
ამ მიმართულებით აქ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო აპირებს, რომ გახსნას ადგილობრივი ოფისი 2017 წელს საქართველოში, რაც ძალიან დადებით მოლნა, ვინაიდან ეს ოფისი დააჩქარებს სტრაფი ტემპით გამოძიების მიმდინარეობას.
ხო, წელს ესეც მოწმობს იმაზე, რომ გამოძიება იქ ძალიან სერიოზულად მიდის.
არა, რასაკვირველია, ხა როდესაც გამოძიება დაიწყო საერთაშორისო სამართლო სრულფასოვნად გამოიძიებს ამას, იმიტომ რომ ეს არის თვითონ ინსტიტუტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხა გამოძიება
და ჩვენ ეს შეკითხვებზე ვლაპარაკობთ, არ ვლაპარაკობთ ნდობასთან დაკავშირებულ შეკითხვებზე, ჩვენ მას ვენდობთ.
აბსოლუტურად ვენდობთ და უცხადებთ ხარდაჭერას.
ძალიან ვიაზრებთ, წარმოვიაზრებთ იმ პრობლემას, რაც შეიძლება გამოძიების დროს იყოს.
პირველ რიგში
ის არის, ანუ
დროიწურება ორი სიტყვით თქვით.
ანუ სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულება არის სერიოზული პრობლემა, მაშინ როდესაც მეორე მხარე არის რუსეთი, რომელიც ვიცით, რომ გაეროს უშიშროებს წავროს.
მაპატიეთ დროიწურება. უღრმეს მადლობა. აგვისტოს ომის გამოძიება და დაზარალებული ქალები, ასეთ იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ თამარა ბაზაძე და თამარა ვალიანი. მე ლელა კონჭულია ვარ დღევანდელგაცემას უწყობოდი. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ დღეს საღამოს 6:00-ზე ტელეარხ არტარეას ეთერში. კარგად ზანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე. We'll be right back.